Hei og velkommen til en ny luke i adventskalenderen til Norsk Bonde- og Småbrukerlag og Jordbrukspodden. I dag er vi så heldige å ha fått med oss Hans Rotmo. Du Hans, du er jo en kjent figur fra oss som er litt eldre, men for dem som er litt yngre og de her såkalte millenniums, de vet kanskje ikke helt hvem du er og hva du har drivet med. Kan ikke du fortelle litt om hvor du bor hen og hva du har gjort i karrieren din og hva du holder på med nå?
Så det er jo mest kjent for å lage musikken til Vømmøl Spelmannslag på 70-tallet. Og da var jeg student i Oslo på den tida der, og alle sammen var studenter da. Så det var et studentorkester og et Oslo-orkester, Vømmøl Spelmannslag. Men så etter det så flyttet jeg til Trøndelag og kjøpte et nedlagt gårdsbruk oppi der, og så drev jeg med et orkester som heter Heimevernslaget. Og etter det så ble det Ola Uteligger prosjekt på utover 80-tallet. Og så har jeg da gitt ut en plate som heter Våres jul, midt oppi hele greia her. Og her i dag da så er det jo de to prosjektene, Våres jul og Vømmøls Spelmannslag, som er liksom det som har Ja, jeg er mest interesse for da, som jeg driver og fremdeles og spiller litt på.
Men det som er litt interessant med den musikkarrieren din, det er jo liksom at du bygger opp en historie rundt låtene og karakterer og en egen verden, eller annet skal jeg si. Hvordan liksom går du frem, kommer meloditekst først frem, eller er det liksom konsept, eller hvordan er det liksom har kommet til det kunstneriske du har lagd?
Som regel så forbereder jeg meg, går og tenker på det uten å gjøre noe med det en god stund, og så setter jeg meg ned, og da lager jeg tekst og musikk samtidig. Og da går det fryktelig fort, så i løpet av 10 minutter, kvarters tid, så har jeg laget de sangene som er blitt vellykket. Men jeg har jo laget veldig mange sanger som er mislykka, og da sitter jeg jo og prakker lenge da. Med det så det er liksom to veier å gå for resultat.
Så når man har noe genialt, da kommer det litt til seg selv på en måte. Når først ideen er der, da bare dette ned på arket med, skulle jeg si.
Ja. Og jeg har prøvd å studere ting da. Ser jo drømmene har etter hvert lært litt mer om storytelling, og så i første sangene som var tykket, eller at jeg hadde brukt en vits som sluttpoeng da, og da hadde jeg liksom turning point på plass. Men i dag så kan jeg mye mer om det, så i dag vet jeg hvordan tingene skal bygges opp på.
Men du, forfattere, de bruker jo ofte å ta inn mye til seg selv om det er fiksjon de skriver. Bruker du mye til ting du har opplevd og fra oppveksten og situasjoner og mennesker du har treffet opp igjennom i inspirasjon i låtene dine?
Ja, det har jeg helt sikkert gjort, uten at jeg har tenkt noe spesielt bevisst over det, så har jeg nå brukt mye minner fra barndom og ungdomstid og sånt på bygda i Trøndelag. Det har jeg helt sikkert har hatt innflytelse på det, ja.
Hvordan var på en måte oppveksten din og der du vokste opp? Hvordan var situasjonen sånn i bygda der du var og familien din? Hvordan var det der? Hvordan var det når du vokste opp?
Jo, jeg hadde jo en fantastisk fin oppvekst i barndommen. Foreldrene mine drev landhandel langt oppi dalen, oppi Verdalen. Og der var det jo veldig spennende da, med ting som skjedde rundt butikken, med handelsreisene som kom, og med utpakninger og sånne ting. Så jeg levde jo i den verden delvis, og så Hun farta veldig mye rundt i bygda og hadde kontakt med jevnaldrende på forskjellige gårder. Da. Så jeg vokste opp i to verdener, da, kan du si. En butikkverden og en jordbruksverden.
Ja, og det er vel
For
litt
oss som
sammenlignbart på ja, Grim, hopp inn.
For meg også, som vokste opp på 70-tallet og hadde lagt meg om kveldene og hørte på LP-platene gjennom soveromsveggen fra stua der foreldra spilte Vømmøl.
Ja.
Du husker jo godt Johan Møkkerbakken. Han kom jo
Ja.
ravende inn på butikken en dag i den aller verste varmen. Var det en
Ja.
figur som du hadde opplevd som unge på butikken hos foreldra dine?
Nei, ikke noe tydeligere enn at det var eksempel på, som jeg sa, en vits som jeg har funnet, og som jeg broderte ut og fantaserte videre på, da. Så du vet, det er jo det som er kunsten med, i verdensmesterskapet i trøndersk røner, at du tar en vits, og så broderer ut og maler ut veldig mye innledninger og i presentasjonsdelen av hele greia. Så det blir veldig levende og frodig og gjenkjennbart. Og så når du har kommet dit, da, så fyrer du av liksom, poenget på slutten, og da er du i mål. Da lander du støtt med telemarknedslag.
Ja, det er jo en veldig humoristisk inngang, men det er klart du har jo en del litt sånn politisk agg og sosialt budskap. Stranda sag og høvleri, det er jo litt klassekamp. Du har jo òg markert deg litt med grønn, altså som en forkjemper for naturvern og sånt. Jeg vet jo at du sammen med perioden med Heimevernslaget var ute på Hitra i forbindelse med bondeopprøret.
Ja,
Eller hitteaksjon som
det
var den gangen.
var nok ganske tidlig ute med sånn naturverntankegang, ja. Og det var jo ikke noe særlig å komme med det da i studentmiljøet, for der var det jo rød front som gjaldt. Jeg tilhørte en bevegelse som het Grønt gras, og vi ble jo nedstemt og utstemt av studentsamfunnet. Så, men jeg ser på det i dag, så syns jeg at jeg var ganske tidlig ute da med sånne meninger. Og jeg må si at det har forarga meg i 50 år at ikke flere som har skjønt at selv om du innfører kommunisme i et samfunn, så blir det ikke noe naturvern ut av det.
Nei, jo heller ingen matproduksjon og god ressursbruk, tenker jeg da. Nei, for du har en sang. Synes jeg er litt,
Ja.
jeg har snakka med de her gamle folka på Hitra, skjønner du. Der har du en
Ja.
sang som om bondesjarant Børø sier at det går likere i år enn i fjor.
Ja, det var, ja da,
Og,
vi hadde jo mye Heimevernslaget var jo bygd opp som en geriljagruppe,
ja.
hvor vi laga sanger om aktuelle hendelser, konflikter i forskjellige i temaer, da, kan du si. Og så hadde vi kamuflasje som vi dro over oss, og det var gammeldans. Så
Ja,
vi var
ja,
ei
ja.
geriljagruppe kamuflert som gammeldansorkester, kan du si. Så lenge det varer. Det varer vel en 3 års tid, det konseptet der.
70-tallet var jo tida for neddemninger av vassdrag og dalfører. Og jeg har jo hatt omveier for å høre at du spilte på Sildermoen i Forradalen i 79.
Ja, det stemmer. Jeg laga jo en
Ja.
sang, to sanger faktisk, til den anledningen der. Og den ene ble veldig fin, og den jeg spilte jo inn på plate. Og det var en fin melodi, og den er faktisk en liten klassiker, altså. Og så var jo vi faktisk tilfeldigvis med på Alta-aksjonen også, oppi Finnmark. Og veldig mange forskjellige sånne aksjoner, da, som vi Det Nordfosen skytefeltet der var det jo flere ganger inn på. Og der er det jo også en sang da, som er ganske populær, som heter 'Sanda i malm', som er innspilt med Heimevernslaget. Men tross alt så er det venstrehåndsarbeid og fort, fort og kjapp, kjapp og aktuelt, det stoffet der. Så det som blir stående etter meg som litt mer tidløst, det er Vømmøl og Vårres Jul.
Det er nok en grei oppsummering av karrieren. Men apropos jul, da. Nå er det jul, juletradisjoner, juleminner og julemat, ikke minst.
Ja.
Ikke trykke Hans Rotmo i seg på julekvelden.
Nei, vi har tradisjonell kost, vi altså, med ribbe og et år og pinnekjøtt et annet år. Vi veksler litt mellom det der. Og noe særlig mye julefeiring er det ikke. Jeg og kona mi holder oss toegna og ganske nedstrippa det hele greia. Men vi starter nå jula med Sølvguttene synger julen inn, vi òg da. Så vi har noen tradisjoner.
Ja, vi som driver denne jordbrukspodden da, i småbrukerlaget, vi er på en måte litt geriljagruppe vi òg. Men hva mener du om utsiktene framover og viktigheten av at vi faktisk holder oss sjølve med mat i dette landet her, og at vi har jordbruk rundt forbi?
Ja, det er helt klart at en nasjon må jo være sjølberga med mat. Ellers kan jo ikke den nasjonen eksistere på egen hånd. Man snakker hele tida om at Norge har en åpen økonomi, men det spørs om den er litt for åpen blitt.
Ja, og fra den tida Vømmøl og Heimevernslaget herja som verst på 70- og 80-tallet, så har jo strukturrasjonaliseringa som du sang om, bare gått ubønnhørlig. Man står jo på et veldig tipping point om vi klarer å holde liv i det.
Nei, og det som det virker som politikerne er mer opptatt av enn dette her, det er det moralske, det etiske. Nå begynner de jo, i yngre folk i Arbeiderpartiet, skal liksom å nå må vi manne oss opp mot Russland. Vi må fortelle dem om hva som er rett styresett. Vi må ta den krigen. Hele Vesten må ta den krigen, sier de. Vær så god, sier jeg. Se hvor mye oppflytning du får da når du skal gå til krig mot Russland, inkludert atomvåpen. Da tror jeg dette Arbeiderpartiet krymper til en 2-prosentsparti.
Men hva tenker du liksom, du har jo vært med ei god stund og sett en del protestaksjoner, og spesielt før i tida var jo mye ungdom som var engasjert. Hvordan tenker du dagens ungdom, og kanskje dem som er på min alder, 30-40 år, i forhold til før? Har vi det samme engasjementet, eller har vi fått det litt for godt, liksom?
Nei, jeg tror det svinger litt opp og ned. Og det er jo virkelig grunn til å beundre de ungdommene som har kjempa mot vindmøllene på Fosen. Og de har nok klart mer enn tidligere generasjoner. Så jeg vil ikke si jeg har gått nedover, det. Men at det går litt sånn opp og ned og att og fram, det er jo helt klart. Men hver generasjon, vet du, får jo sin egen bevegelse og faktisk sitt eget parti, da, og sånn etter hvert. Sånn er det jo f.eks. med avholdsrørsla òg. Det har jo holdt på med det i 200 år. Og hver generasjon har hver sin organisasjon som de starter på nytt. Ja, det er nå bare sånn det er.
Nei, vi vet ikke hva framtida bringer, det er helt sikkert. Ja. Har du liksom noen tanker om hvordan Du har jo vært gjennom et langt liv og sett hvordan samfunnet har forandra seg. Men klarer vi å forestille oss hvordan det blir om 30 eller 40 eller 50 år? Liksom? Tror du vi har fantasien til å skjønne hvordan det er da?
Ja, altså det står og faller på innvandringen. Hvis innvandringen fortsetter, så blir Norge muslimsk innen 100 år. Og da blir det virkelig store forandringer. Men akkurat det temaet der er det nesten tabu å snakke om. Folk forstår seg ikke på religion, og særlig ikke på islam. Så det er en naivitet og en helt utrolig mangel på kunnskap. Jeg snakker jo med folk som har høy utdanning. Jeg spør dem har du lest bøkene til Tilo Sarrazin. Nei, det har de ikke. Nei. Det er ingen nesten som har lest. De er ikke oversatt til norsk heller.
Nei, og hvis en ser på verdenshistorien, så er vel mye religion som har ført mye til krig og konflikt. Så kanskje det beste hadde vært om alle bare brukte sunn fornuft, og så har vi kanskje ikke hatt noe spesielt troende, skulle jeg til å si. Men det får bli en annen diskusjon for en annen dag. Og vi sier oss
Ja.
tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å være med her i dag. Og så må du ha ei strålende jul framover.
Takk for det. Takk, takk.
Riktig god jul.
Jo, hei, hei. Takk.
Ha det.
I dag har vi fått med oss Botil Nordsletten, som er redaktør i Bondevennen. Du Botil, kan ikke du si litt om deg selv og hva du har drivet med i din yrkeskarriere til nå?
Ja, hei. Jeg har først og fremst så bor jeg på Bryne på Jæren. Jeg har vært redaktør i Fagbladet Bondevennen går i det 8. året nå. Før det så hadde jeg base i Oslo og bodde en del i utlandet, fordi jeg er statsviter av utdanning med vekt på Russland og det såkalt tidligere Sovjetunionen, og har bodd en del både i Sovjetunionen og Ukraina og Kaukasus og andre plasser. Jeg har vært diplomat, byråkrat, i 8 år i utenrikstjenesten, tjenestegjort i Kiev i Ukraina og i Warszawa i Polen. Og ellers, så lenge jeg var der, så holdt jeg på med sikkerhetspolitikk. Og da familien og jeg bestemte oss for å prøve vest. Jeg er gift med en kar fra Ytre Gulen i Gamle Sogn. Når vi flyttet vest, og jeg etter hvert fikk jobb her i Bondevennen, så innså jeg at hvor kort vei det er på den sikkerhetspolitikken og store været som jeg hadde holdt på med fra før av, og den norske matproduksjonen. Så jeg hadde jo aldri bodd på Jæren inntil da, for 7-8 år siden. Og det har jo vært en overgang, en veldig gilde, veldig gjevende overgang. Fått brukt meg masse på disse årene, og ikke minst i Bondevennen. Som dere forstår, så hadde jeg ikke noen landbruksfaglige bakgrunn fra før av, så det har jo vært og er en bratt læringskurve. I tillegg til jobben så har jeg engasjert meg i lokale politikk, riktig nok ikke partipolitisk, men særlig i jordvernsaken. Og så har jeg også vært med å stifte en flott litteraturfestival som heter Jorddøgn, hvor jeg og andre politikk- og litteratur interesserte folk på Bryne og Jæren prøver å skape et rom for at ulike folk kan komme sammen og snakke om vårt forhold til plassene vi bor på, jord og naturen, og de store endringene som foregår i vår tid. Og ellers, når du spør hva jeg har gjort i livet, så er jeg jo i hvert fall der nå at det går mye i familie og den vanlige hverdagslige tralten når det ikke er jobb eller jobbrelaterte ting som står på. Og så har jeg noen hobbyer og håndverk og sånne ting som jeg er veldig oppslukt i, men som får litt begrenset tid da. Så det er vel meg sånn raskt oppsummert.
Ja, det var innholdsrikt for en skje, men hva var det som liksom førte til at det ble Østen, Russland, Ukraina, den veien, var det tilfeldigheter? Eller har du hatt en interesse for de landene og diplomati og politikk og de bindingene den veien?
Ja, nei, det er nok sånn at eplet ikke dette så langt de får stammen. Jeg er såkalt diplomatdotter, far, formelt sett, og mor, som ofte medfølgende har vært diplomater og ja, ambassadør i Russland og Ukraina, blant annet, sånn at jeg vokste opp i Tyrkia og Sovjetunionen da. Og sånn som det er da, enten du kanskje er forsvarsunge eller diplomat eller oljeunge eller noe sånt, så vet du hele tiden at der du er nå, der skal du ikke være, vi skal alltid videre. Så det har liksom vært en viktig faktor i mitt liv at vi skulle alltid videre, og for vår del så gikk det ofte, på grunn av far sitt spesialområde, så gikk det ofte austover. Og særlig når jeg kom til Kiev og Ukraina for første gang som så vidt 16-åring, og på mange måter gjenoppdagte, gjenlukta, gjenså mange av de elementene jeg hadde levt i det gamle Sovjetunionen i Moskva, selv om det for all del er enorme forskjeller på disse her to landene, så falt jeg pladask. Ukraina er en stor kjærlighet i livet mitt, og det var et land, et område og et politikkområde og internasjonal politikk som jeg raskt så at innså at jeg hadde lyst til å holde på med. Og det gjorde jeg også da, lenge, og endte da opp etter hvert i Utenriksdepartementet. Så det er grunnen til det. Så jeg kan jo også legge til at det var jo, altså, hvis jeg hadde noe som helst atterhold med å flytte til Jæren, etter den typen karriere, så var det jo fordi at jeg tenkte at alle, altså den tiden jeg hadde brukt på å lære russisk skulle være helt forgjeves. Men nå er det jo så mange russisktalende, selv i min egen gatestump på Jæren, at det kan jeg jo snakke faktisk på Jæren hva tid jeg vil. Og det er litt sånn nye tid i forhold til for ja, 20-25 år siden. Så sånn er det.
Ja, hvor vanskelig er det å lære russisk? Jeg har så vidt prøvd og synes det var utfordrende, for å si det sånn.
Ja, jeg har jo ikke noe hoved for matte og tal i den grad at grammatikk og tal henger sammen. Jeg tror du ville synes det var litt lettere å lære russisk hvis du for eksempel hadde en grunnleggende forståelse for kasus, noe du vil få gjennom tysk på ungdomsskolen. Det hadde da ikke jeg. Så jeg begynte å lære russisk på skikkelig på 16-årsalderen av, og det var mye prøving og feiling og plaging av stakkars venner og kollegaer i Kiev og Ukraina, som måtte stå ut med denne her gebrokne greia mi. Og så studerte jeg etter hvert mer formelt og skikkelig da, på universitetet i Oslo og St. Petersburg og rundt og forbi der jeg ikke levde i, eller bodde i østeuropeiske land. Så det er absolutt ikke umulig. Det er en logikk til det hele, men det er jo noe helt annet for all del. Det er det.
Vi må jo nesten dra det inn til de siste års begivenheter. Hvordan gir det en unik mulighet til å følge med på en annen måte enn oss og hente inn informasjon om det som skjer når du kan det russiske språket, skulle til å si? Eller hvordan synes du informasjonsflyten er i forhold til å få med seg hva er det som virkelig skjer liksom, i den konflikten?
Nei, jeg synes norske medier har kommet seg kraftig hva gjelder dekningen både av Russland og Ukraina før russerne sin invasjon av Krim og Øst-Ukraina i 2014. Så synes jeg for eksempel at svenskene særlig var mye bedre, mye mer nyanserte i sin generelle dekning av russisk politikk og kultur, mens vår, paradoksalt nok, på en måte, vi er jo nabolandet til Russland, det er ikke Sverige på samme måte, de har bare veldig sterke historiske bindinger. Men vår dekning var litt mer sånn sjablongaktige. Og så har Norge veldig mange dyktige russlandsvitere, og de har fått, og etter hvert Ukraina-kjennere også, de har kommet mer til ordet, sånn at jeg synes at norske dekninger er gode, og så er jo selvsagt utømmelige for russiske, ukrainske og andre lands kilde, men da må man jo også alltid selvsagt være veldig påpasselig med hva slags øyre en hører det med, gitt graden av propaganda, ikke minst de fra russiske sider, og den har jeg fulgt med på en del, altså vanlige russiske talkshows og sånne ting. Og det er jo kjipt å si, men for det er et land jeg har et nært forhold til, Russland, men det er jo en helt annen plass, et helt annet sted, som forfatteren Peter Normann Våge har kalt en bok han skrev for lenge siden. Og Russland er en annen plass, og måten de omtaler sine naboer på og verden på, og Norge, er jo ikke akkurat veldig sånn, det maner ikke akkurat til fred og ro og samme eksistens.
Det må jo nesten spørre da, hva tenkte du i denne tida før krigen startet, når det store styrker ble mobilisert der, Og mye skjedde, og jeg tror vel de fleste, sjøl om man fikk med seg hva som skjedde, så trodde vel et veldig lite fåtall at det faktisk kom til å skje. Hva tenkte du liksom i den perioden før det var et faktum?
Ja, nei, det er et interessant spørsmål. Jeg tjenestegjorde i Warszawa på ambassaden der i 2014, når vi hadde massakren på Maidan, hvor jeg hadde bodd et steinkast ifra før. Det var en veldig sterk solidaritet med ukrainerne fra polske sida da. Og så fikk du altså da invasjonen av og anneksjonen av Krim og østlige Ukraina. Når fullskalaangrepet til Russland kom for snart 2 år siden, så fikk jeg altså hele jeg har jo familie også i Russland, da, og alle isna til på en måte. Og det er et stress som aldri har forlatt oss siden. Det er med oss til denne dag. Det er et eller annet som er veldig feil. Samstundes den februardagen så tenkte jeg jo også på hva alle mine kjenninger i Polen, i Ukraina, i Tsjetsjenia, i Kaukasus, folk fra Baltikum, alltid hadde sagt at se hva Russland gjør, vi er nest hvis vi ikke står opp imot dem. Og det er jo mye mer nærliggende for folk i disse landene som har vært okkupert, annektert av Russland, å tenke på den måten. Men dette er en kjensgjerning de lever med, og som jeg hadde blitt presentert for når jeg bodde senest i Polen. Og det er den virkeligheten mange europeere lever med, som vi har vært forskånt med. Og så har vi nok begynt å få et litt mer nyansert syn på Russlands planer, politikk og imperieambisjoner. Og det borger for ei ganske mørk vær, og der er vi nå. Det er mørkt. Og det er synd,
Men
selvsagt.
hva jeg skulle si, altså nå er vi jo i den situasjonen at det har pågått en tid. Og så ser vi jo nå Slovakia, USA blant annet. Altså det er en del noen begynner å trekke støtta i forhold til våpenleveranser osv. Hva tenker du rundt det, med tanke på det bakteppet vi har i forhold til andre verdenskrig, der faktisk de allierte tapte vanvittige store menneskeliv, og nå gidder vi ikke engang å gi ressurser til ukrainerne, som tar en kamp mot overmakta, som egentlig har vært og er delvis en trussel mot resten av Europa?
Ja, nei, det er jo lett å tenke umiddelbart at her skal vi ha lært noe av historien, så må vi ha lært at dette er øyeblikket. Det var øyeblikket for 2 år siden, og det må fortsette å være øyeblikket hvor vi har moralske klarhet nok og historisk innsikt nok til å se hva som må gjøres, og så levere. På den andre sida, verden er det den er. Realpolitikerne vil gni seg i hendene nå når Ungarn prøver liksom stikke kjepper i hjulene for økt støtte, EU-støtte til Ukraina. Når det er trøbbel med å øke støtten i USA osv. Og så ser vi òg at parallelt så er verden i endring. Det blir færre og svakere demokrati. Mer autoritære krefter er i frammarsj. Og for mange folk, jeg liker ikke å si dette her, men for mange folk i verden så er det å fylle magene sine og ha stabilitet nok til å kunne se for seg ei relativt stabil framtid, som muligens er vel så viktig i første omgang iallfall, som liberale, demokratiske verdier. Og jeg mener jo at vi må forstå det, men allikevel gjøre alt vi kan for å backe opp Ukraina. For som historien nå viser, når Russland står eller har kommet så nærme igjen, da, altså står såpass fast i Ukraina, som for øvrig Ukraina betyr grenseland, sant, mellom øst og vest, da bør det begynne å demme for folk at hvis vi ikke stopper den typen ambisjoner som Putin-regimet nå har, så kan det være oss i en eller annen form i morgen. Og så er det de også som mener at tidspunktet, altså med tanken opp at det dør oppimot 1000 unge menn stort sett på begge sider, eller til sammen på begge sider hver dag, det er de som mener at tidspunktet for forhandlinger presser seg fram stadig tydeligere. Og det er jo lett dessverre å se hva det kan innebære, nemlig en seier sett ifra Kreml sine øyne, i det de får et stort stykke av Ukraina. Og lekser da for oss vil jo være at might is right. Den som har makta og er villig til å ofre nok blod, og det er Russland er villig til å gå langt der, det har de bevist, de kan vinne fram. Og hva slags vær er vi da? Sant? Da er vi et godt stykke ifra våre vestlige europeiske liberale verdier. Det er tungt å svelge, men muligens er vi der.
Men du jobber jo i pressen nå, og hvor viktig er pressens funksjon i et samfunn? Og hvis vi da ser på Russland og det autoritære Russland, hvordan er informasjonsflyten der, og hva vet egentlig den gemene russer om hva som foregår? Er det sånn at vi faktisk er mer opplyst om hvor galt det er i Russland nå enn den vanlige russer, eller hvordan er informasjonsflyten liksom?
Det er et godt spørsmål, men det kommer helt an på hva slags russer du er. Er du oppegående, ressurssterke, velutdannet, muligens også urbane, og du har en VPN, så har du tilgang til det det måtte være av internasjonale og frie medier. Er du hvermannsen, som de aller fleste av oss er, sant? Og du forholder deg til statlige medier med eller uten store tillit, men det er i hvert fall det som går inn, så får du et veldig annerledes inntrykk av Russland og av verden enn det vi får servert. Du får servert bilder av et Russland i framgang, i vekst, i ro, og om ikke fred, så i hvert fall stabilitet. Et Russland som hevder seg selv overfor en degenererte, småperverse verden av LGBT-rettigheter og hva det nå skulle være. Sant? På den andre siden så blir utenomverden fremstilt som kaotiske, dekadente, degenererte, som jeg sa, farlige, og alltid i historien og frem til nå ute etter å svekke Russland og deres liksom, historiske kall om å være en stormakt. Og dette blir det spilt rått på, og en har jo også mye å spille på gitt at det militariserte språket og historien omkring særlig 2. verdenskrig ligger til hver tid så latent i det russiske språket, noe som da har vært mobilisert og brukt for alt det var verdt, si særlig fullskala invasjonen, i den forstand at Russland ved å ta Ukraina nå skal liksom rette en historisk feil igjen. Så det kommer veldig an på hvem du er, og så finnes det selvsagt, og det må vi ikke glemme, det finnes et russisk sivilsamfunn, det finnes russiske borgere, ikke så mye organisasjoner lenger, men i hvert fall borgere som tenker selv, som yder motstand der de kan. Fryktelig mange som har reist selvsagt ifra Russland, for de vil ikke være med på dette her lenger, og en kan jo bare i og for seg tenke seg hva som skjer nå når det å være skjev langt på vei blir erklært for å være en ekstremistisk handling. Hvem er det som har lyst til å bo i den typen land, sant, i 2023? Det er en annen plass, rett og slett, og det er få, jeg ser i hvert fall svært få tegn om noen til at liksom en skal prøve å, i hvert fall for offisielt hold, så er det ikke noe interesse å snakke med Vesten noe særligt, men vår oppgave da, i den grad vi kan gjøre noe for Russland, er jo også støtte de kreftene som faktisk finnes, som vet hvor bra Russland er, om det bare får utvikle seg i en annen retning.
Det er jo en liten hypotese da, for jeg mener jo det at Russland har jo på en måte litt dritig på draget. Du er jo inne på det, det er jo en stor makt, det er jo også atomvåpen, den største tilgangen på ressurser, rett og slett det største utstrakte landet i verden, en stor, relativt stor befolkning, og man har jo hatt et bilde av det som en militær stormakt. så går lanserer med fullskala angrep på Ukraina, og det er jo egentlig bare surr. Og gammelt utstyr, dårlig teknologi, dårlig ledelse osv. osv. Har de på en måte nå sagt til verdenssamfunnet at ups, vi var ikke så dyktige på det her som dere trodde? Og egentlig så er det sånn nå at kanskje Nato og vestlige land ikke frykter Russland på den samme måten som tidligere, for de har avslørt at her er det mye surr.
Ja, altså, det er mye surr, det tror jeg det blir snakka om i Russland òg. Men den offisielle historien er jo at det går bra, og at en vinner noe nytt land. Vestlige etterretning og vestlige militær ekspertise og opinion òg, selvsagt, gitt at vi er et langt mer transparent samfunn. Vi vet jo at du har rett i det der, at altså, det er jo en kjempemilitær stormakt, men at utstyret er relativt gammelt. Det er vanskelig å produsere nye deler. Men så er det der, da. Det ulykkelige faktum at et enkelt individ, altså menneskelivet, har ikke det samme verdet i Russland som i andre land. Og ergo kan 70 000 russiske gutter dø på i den ukrainske kjøttkverna. Hvorpå selvsagt mødre og familie sørger hjemme, men det blir ikke en stor, altså det materialiserer seg ikke i noe sånn store offentlige motstand mot krigen. Og så lenge de har en stor fangebefolkning i Russland, så lenge de ikke rører middel- eller overklassens sønner, så kan de fortsette å tømme inn på de guttene de måtte ha. Og på det viset så blir det vanskelig å ta dem, rett og slett pga. menneskesynet deres. Så fælt som den må høres ut. Så militært underlegne hva gjelder liksom teknologi og finesse. Men det har aldri stoppa de å dundre på med volum, inkludert menneskelig.
Men sånn historisk òg, da, hvis vi må jo kunne definere Russland som et regime nå. Og alle regimer tidligere, altså hvis regimet tøyer strikken for langt, så får du befolkningen mot det. Og hvor langt skal den strikken tøyes i Russland før du faktisk får en befolkning som tar til motmæle, tror du?
Ja, det er et kjempeinteressant spørsmål. Det er lenge siden vi har hatt virkelig store regimekritiske demonstrasjoner i Russland. En har hatt det i Hviterussland, Belarus. De var jo veldig blodige høsten for noen år siden. Igjen så er det sånn at hvis majoriteten i et land er happy med en viss velferdsstat, stabilitet, og igjen, merk det jeg sa om hvordan verden utenfor blir presentert som kaos, lønna kommer, i motsetning til på 90-tallet. Lederen framstår som sterk og selvhevdende på vegne av nasjonen ute i verden. Hverdagen går sånn cirka ganske greit. Så er det mange som vil være OK med det, selv om regimet er korrupt og brutalt osv. Hva som skal til i Russland for at det skal tilte, det vet jeg ikke helt. Hvis ikke stadig nye kriger med stadig flere millioner gjennomtraumatiserte, særlig mannfolk, som igjen fører til mye sosial uro og problem i Russland, hvis ikke det er nok, så kan jeg bare spekulere i at det måtte være at igjen middel- og overklassen i byene begynner å føle at deres, iallfall materielle, friheter begynner å skorte. Hvis det går langt nok, så kan det være at det er flere som tar til gatene. Men ellers så er det ellers så gjelder det å holde den gemene hop fornøyd med stabilitet og brød. Og apropos brød, så er jo Russland de har en politikk for å bli så godt som selvforsynte. Og det klinger jo med et mye dypere alvor i et Russland som vet hva hunger er, enn det det dessverre gjør her hjemme ennå. Så det er jo også en landbruksstormakt i aller høyeste grad, og det begynner å bli viktig. Det begynner å bli strategisk viktig i den verden vi er i nå. Og da
Og
mener jeg
det er jo noe
selvsagt
de har
ja.
Nei, og det er jo noe de har starta med for lenge siden. Det var jo slutten av Det var det 2007-2008. I perioden der så begynte de jo å øke, hva skal jeg kalle det, tollvernet rømmers og satse på innenlandsproduksjon. Og fikk jo en veldig prisoppgang både på mjølk og svinekjøtt. Og det var jo rett og slett for å gjøre det så gunstig å drive innenlandsproduksjon at de fikk i gang investeringene. Og det har jo fungert. De har jo gått fra å være en netto importør på en del kjøtt og meieriprodukter til å sjølforsynt og være så det. Men
Ja,
jeg tenkte
absolutt.
Hva noen, altså når du har sånne regimer, så er det jo ofte tar du hermetegn diktatoren, så det er hele greia. Men her er det jo noen som påstår at her sitter mange andre oligarker og menn som er på en måte klar til å ta over. Hva tror du at liksom, hvis Putin får hjerteinfarkt i morgen, tror du at alt kollapser? Eller tror du at det er noen andre sterke folk som har så mye økonomiske interesser til at situasjonen fortsetter som i dag, at du ville fått samme utvikling?
At det finnes noen som skulle være klar i et eller annet tilfelle, det tar jeg for gitt. Og så er det spørsmål om vedkommende har det som skal til for å kunne enten være en stabil overgangsfigur eller konsolidere sin egen makt. Og det er jo det som er faren ved den type autoritært regime som du har i Russland, at makta er både sterk, brutal når hun er konsolidert, men hun er også veldig skjør når det først begynner å krakelere. For det at det er lederen og den øverste ledelsen som utgjør roen og stabiliteten og styrken. Det er ikke institusjonene. Institusjonene er svake, de er korrupte, og de fungerer på nåde av ledelsen. Stikk motsatt med hvordan vi har det i Norge og andre vestlige land. Ja, det er folk som er klare til å overta, vil jeg tro. Noen mer liberale, noen langt verre enn Putin er, hva gjelder russisk isolasjonisme og imperieambisjoner. Helt over i det liksom, sjåvinistiske og fascistoide. Men akkurat hvem de er og hvor lenge de ville klare seg, det skal ikke jeg si for sikkert. Jeg vet ukrainerne har jo, når det gikk bedre for dem, det går dessverre ikke veldig bra nå, men når det gikk bedre, så spekulerte de at Russland ville fullstendig disintegrere og ende opp i en sånn bystat ved navn Moskovia, for eksempel. Det skjer ikke helt ennå, men jeg tror nok også at det er en nervøsitet i Russland for den risikoen at regimet kan bli velta hvis de gjør for store feil. Eventuelt også at landet brytes opp etter ulike administrative, eventuelt etniske grensedragninger. Men det er en veldig løslig spekulasjon enn så lenge.
Hvor viktig tror du det her med selvforsyning, brødføring av eget land, unngå sult, er for å forhindre katastrofer og krig og elendighet, skulle jeg til å si, for det enkelte land? Hvor viktig er del av sikkerhetspolitikken er egen matvareproduksjon?
Den er altså grunnleggende sett selvsagt helt viktig, for du kan ikke ernære en hær til å forsvare landet ditt hvis de ikke har brød. Men i Russland, for Russland sin del, så er jo dette her også tungt politisk og symbolsk. Altså brød, chleb på russisk og chlib på ukrainsk er noe hellig. Og da tror jeg at det å ha sin egen produksjon, sine egne matvarer, sin egen logistikk og distribusjon osv., det er ensbetydende med stabilitet. Sant? Folk blir sinte når de er sultne. Og altså, ja, for Norge sin del, selvsagt. Det er jo helt, det er vel et eller annet klokt hode som har sagt at vi er 2-3 måltid unna stor slitasje på det fernisset av sivilisasjon som vi til enhver tid holder oss med. Så selvsagt så er det helt grunnleggende. Det som er greia med Russland sin store satsing på landbruk og for all del landets naturgitte ressurser, er jo at det blir stadig viktigere i ei verd hvor klimakrisa gjør at matdyrking og produksjon blir mer utfordra. Og da har Russland sterke kort henimot f.eks. land i Midtøsten og Afrika. Og rent politisk strategisk så er jo det kjempeviktig og blir sannsynligvis bare viktigere. Og det er jo gode områder i Ukraina som de da besitter, og det er jo fryktelig gode jordområder med svart jord, som de har nå gjort til mineåkre. Ukraina er nå et av de mest minelagte landene i verden, takket være russerne.
Er det i den utstrekninga ditt jordvernengasjement kommer fra, eller hvor kom det fra?
Altså, har du bodd i Kiev, har du sett folk sitt, erfart folk sitt forhold til mat og brød, og kjenner du ukrainske særlig, men også russiske historie, så kan du ikke unngå å bli påvirket i ditt syn av hvor viktig mat og selvforsyning og jordbruk er. Og da tenker jeg jo helt konkret på hungersdøden, sveltedøden i Ukraina, særlig har i mellom vinteren 32-33, Holodomor heter det, et stort nasjonalt traume hvor millionervis av ukrainere i verdens brødkorg, sant, kornkammer, datt om på gatene og i byen og på tunet på gårdene, for at Stalin hadde rekvirert alt kornet, tvangsrekvirert kornet for å knekke den selveierne frie bonden. Og når du ser hva merke det har satt på historien, og igjen og deres forhold til mat, og du da bor i Norge, et land som er helt på marginene av hvor noen som helst form for meningsfulle volumproduksjon av mat er mulig. Her vi ligger omkranset av polarsirkelen og mye mørke. Ja, selvsagt så påvirker det meg når jeg har engasjert meg for å bevare den lille, så lite matjord som vi har i Norge, bare 3% av territoriet selvsagt. Og så er det jo, altså jordvernengasjementet mitt kommer jo også av bare det, ja, la oss si det så det er jo en sinne over at såpass mange opportunistiske, landbruksukyndige og korttenkte politikere og næringslivsfolk engasjerer seg for faktisk å bygge ned stadig mer av denne her ikke fornybare og samfunnskritiske ressursen, knappe ressursen som vi har. Og det engasjerer meg kanskje enda mer, eller fyrer meg enda mer opp at såpass mange midt i det rogalandske matfadet så lenge har trodd at de på et eller annet vis var nøytrale ved ikke å heve stemmen sin mot det faktum at vi paradoksalt nok her i Sør-Vest er blant de verste til å bygge ned denne lille ressursen med matjord som vi har. Så det er flere grunner, men Ukraina spiller absolutt inn.
Men du er jo opptatt av det jordvernet, mens jeg mener at det er jo bare en liten del av jordvernet, fordi at det som skjer er jo masse små jorder rundt omkring, blir jo bare liggende brakk fordi at det er for tungvint å høste dem, eller du ser ikke økonomi i å fikse et rør over en bekk for å komme rett dit. Og det blir jo ikke snakket så mye om, men det blir jo snakket veldig mye om det er IKEA-jordet på 40 mål, mens det kanskje hver dag er 100 mål som går ut av drift, og det handler jo da om at det ikke er økonomi å drifte de arealene. Hva tenker du om det jordvernet på en måte?
Du er helt rett, og sånn sett så blir jo IKEA-jordet eller de områdene som meg og flere med meg her på Jæren jobber for å bevare, det blir jo liksom som pandan, sant, i naturmangfoldssammenhengen, sånne signale arter som skal få folk på glid og til å engasjere seg. Men du har helt rett. Jord går ut av drift, jord blir dårlig skjøttet, jord går igjen og blir lagt brakk, og så videre. Og det er i største grad et spørsmål, i aller høyeste grad, et spørsmål om jordvern og selvberging. Så da nærmer vi oss jo fort liksom, de helt sånne store spørsmålene som jeg til hver tid er, liksom, går rundt og er litt sånn åndeløst overrasket over at det ikke blir diskutert mer, nemlig ok, vi vet hvordan det er, vi har alle fakta, vi er et kunnskapsbasert samfunn, ny statistikk og prognoser og så videre kommer opp hvert år, og allikevel så vet vi jo da at vi styrer mot samfunnet som er helt politisk mål om nå 50% selvberging, Korrigert for import av kraftfôrråvarer, så styrer vi altså mot stadig færre bønder. Og jeg går rundt med sånne spørsmål som hvor få bønder er få nok? Hvor lite produktive matjord er lite nok i ei vær som står overfor de truslene som vi gjør på alle fronter, og da først og fremst klima- og naturkriser med påfølgende risiko for at handelssystemet skal ta skade av det. For meg så er det her helt vesentlig og ganske, det er i hvert fall enkle spørsmål å stille, og jeg synes det sier mye om prioriteringene i vår tid. Jeg synes det sier mye om vår tid generelt, at vi ikke evner å ta dette her mer på alvor. Her finnes det land. Jeg har ikke lyst til å bruke Russland som eksempel, så altså Finland. Det finnes land som er flinkere til oss på dette her, og gitt hvordan liksom, topografi og klima er i vårt land, så synes jeg vi skulle snakket mye mer om det, og satt oss, hatt konkrete planer, hatt konkrete mål for hvor vi vil henne. Det er på vår post det har begynt å brenne skikkelig, og vi har et ansvar.
Men du er jo inne på det. Vi har jo kunnskapen. Vi vet utviklingen som har vært i. Vi kjenner til historien, og vi har jo fått en ytterligere påminnelse nå geopolitisk i forhold til det her. Hvor er det her ikke går gjennom fra retorikk til faktisk politikk? Vi vet jo det at dette er fullt mulig å få til. Det handler rett og slett om prioritering av økonomi, og vi har jo gjort noen regnestykker og simuleringer som en plass mellom 20 og 25 milliarder, så får du opp selvforsyningen til 50% innan noen få år. Det er fullt mulig. Det handler bare om å gjøre det lønnsomt for bonden, så vil bonden gjøre det. Og så vet vi jo også det at vi har jo noe, et vanvittig statsbudsjett på 1700 milliarder, tre ganger så stort som Finland for eksempel. Vi har et oljefond, vi har en overflod som vi aldri har sett maken til i Norge eller internasjonalt. Og likevel så klarer man da ikke å gjøre den der politiske retorikken om til praktisk politikk og prioritere de kronene som trengs å få til. Hva er det som skjer liksom? Hvorfor får man ikke til?
Nej, jeg har tenkt i det siste, ettersom jordbrukspolitikken og retorikken hardner til, at det er et, det, altså, bildet er at krybber blir tommere og hestene bidest. Men det bildet stemmer ikke helt. Krybber er jo ikke tomme, som du selv sier, gitt hvordan norsk økonomi går, så det griner. Krybber er ganske full, men den er etter hvert feilkonstruerte. Den er jesen, så det heter på jæs. Hun begynner å knage kraftig i sammenføyningene. Og hun må totalt omkonstrueres, tror jeg, for en ny tid. Og de kjensgjerningene vi nå ser rundt oss, nemlig at den norske bondestanden blir stadig mer marginalisert. Og da er det veldig bra selvsagt at de 37 000 bøndene som er igjen produserer mer mat enn aldri før. Men blir vi, altså, jeg skulle gjerne hatt en debatt på hvor få en skal bli før det begynner å blinke et blått lys for tilstrekkelig for eksempel smittevern eller selvbergingsevne hvis det virkelig skulle begynne å knipe. Og du og jeg vet jo at det å produsere mat er ikke en knapp du skrur av og på. Så når jeg sier at krybber ikke er tomme, men at du er feilkonstruerte, så tror jeg vi må, altså det handler ikke om 20-25 milliarder i et par oppgjør for å heve bondeinntekt og bare. Jeg tror det er hele den politiske bevisstheten, eller mangelen på bevissthet, mangelen på en følelse av at store ting her står på spill, som igjen bottner i det er fælt å si, men altså landbrukspolitiske, agronomiske, om du vil, inkompetanse. Landbruk, bønne, matproduksjon er ikke sexy nok ennå. Det er andre departement, det er andre ministerposter, det er andre sektorer som blir ansett som viktigast enn så lenge, for at vi har det jo så godt, sant? Vi er jo så mette. Men jeg er ikke noen politiker forakter, men jeg tenker at særlig i vårt land, marginalt for jordbruksproduksjon, så burde kunnskapen være langt bedre, så den gjengse folkevalgte, om det som jo er en helt grunnleggende samfunnssikkerhet, sikkerhetsmessige faktor, ikke sant? Mat. Så jeg tror vi må begynne der, og igjen erkjenne realitetene og ha mod nok til en plan for eller være ærlige nok da, om hvor få bønder vi vet at er nok for å fø en stadig litt veksende befolkning. Hvem har lyst til å ete i fremtiden, og hvor de skal bo og drive, og under hva slags forhold bøndene skal holde på. Og jeg ser ikke den politikeren som står opp og lover oss det blodet, svett og tårene som må til for å komme der. Det er et paradoks.
Nå må vi jo bare si at dette skulle være en kort liten julepodd, ja. Så har vi snakket oss litt bort, og det må jeg ta ansvaret for, men da må jeg prøve ja. Å styre oss litt inn på jula igjen, da, som nærmer seg nå. Okay. Da blir jo litt nysgjerrig på dine juleopplevelser som et fartende barn i andre land. Er det noen tradisjoner du har tatt med deg inn til Norge, eller hvordan feirer du jul nå? Har du noen minner fra julefeiring i utlandet, kanskje?
Veldig få. Vi har vært veldig tru og reist hjem til Jæren til jul med noen få unntak. En eller to juli i Warszawa. Pinnekjøttet kom fra Sogn allikevel. Jeg kommer fra en stor slekt som har store juleselskap og stort sett etter den tradisjonelle malen julaften nå i år. Så heller vi ved like en eldgammel jærske, muligens av nordnorsk katolske tradisjon, som er å treffes i hverdagsklær uten noe som helst pynt klokka 9 om morgenen til et måltid bestående av tørrfisk, lefse og surmelk. Og så begynner ikke jula for oss skikkelig før etter den frukosten en gang i 12-tida. Det er da tradisjonelt vårt tre har vært hogget og tog inn. Det er da vi har pynta. Og så er det selvsagt pinnekjøtt. Og så går det slag i slag. Når jeg har gått hen og gifta meg med en sogning, så blir det mer fisk enn lang gangen i jula. Og så ellers er det ro og fred. Og så har vi også en tradisjon hvor vi går ikke i kirke, men vi går i en annen slags katedral, og det er ute på Jærstrendene, gjerne, like før jula blir ringt inn. Og så feirer vi julaften i år på gården til onkelen min på Onnei på Jæren. De har melkeky og sau, som vi får pinnekjøttet vårt ifra. Og så er det masse folk, og det er gildt.
Det høres ut som en fin julefeiring, og det høres ut som at jul og den tradisjonen kanskje har vært viktig da, for å holde på de norske røttene når dere har vært mye i utlandet.
Ja, det skal de ha, foreldrene mine. Det er alltid, har alltid snakket jærsk, og litt sånn, snakket litt gammeldags jærsk, for at vi har vært ja, sånne isolerte jærske ghetto rundt forbi, og så er det som sagt, vi har alltid kommet hjem, og det er jo også grunnen til at jeg valgte å komme hjem da, for nå, til Jæren, for at da, når du først er sånn rastløse, så er det godt å vite at du hører hjemme en plass, og så trenger en ikke være heimføring for det i det hele tatt.
Nei, men da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tida, og som sagt så kunne vi nok snakke i evigheter, og kanskje vi kan ta opp samtalen med en senere anledning. Det kan jo skje ting i den her krigen og konflikten som eskalerer eller som deeskalerer, som kan være interessant å ta tak i.
Ja, gjerne det. Jeg tror vi går spennende tid i møte på godt og vondt, så vi må bare holde fast og stå på.
Da sier vi god jul og takk for at du var med.
Selv takk. God jul.